es pamanīju, ka cilvēki ne tikai fotografē selfijas, bet arī sazinās, ka cilvēks skatās uz sevi un runā ar citiem. Un kaut kā gribējās ar to kaut ko izdarīt, bet nevis ar telefonu. Man gribējās to selfiju pagriezt no vertikālā uz horizontālo un tā kā paplašināt, spēlēties arī ar mizanscēnu. Bet es kādu laiku nevarēju iedomāties, ko es stāstīšu caur šo formu. Un tad man pēkšņi ienāca prātā. Es biju slēpot un apkārt bija sniegs. Un es neņemu, varbūt tas sniegs uz to ierosināju, ka tā ir sniegbaltīte un septiņi roķīši.